Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Μεταξύ Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης, Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί για το τελευταίο αντίο, αλλά και Ουάσιγκτον, όπου είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την Αμερικανική Ανεξαρτησία των εκδηλώσεων. Εκεί κινείται λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσποινα Σύριο Φούλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσουτζικ. Στάλθηκε μήνυμα 112. Σε εξέλιξη φωτιά σε ακροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ απέρωσα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να ζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στην τηλεόραση του News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε χθες το πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απευθύνει ο Πάπας Λέοντας ο 14ος από τη Λαμπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάσει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, έχουμε και σήμερα σε όλα τα μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, με τη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη στη χώρα μας και έχει να κάνει με την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και οι καταθέσεις μαρτύρων θα αξιοποιηθούν από τις αρχές προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών της επίθεσης αυτής της δολοφονικής. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Αγώνας δρόμο λοιπόν για την εξιγνίαση της υπόθεσης για τον εντοπισμό των δραστών. Στο επίκεντρο των ερευνών υλικό βίντεο και από κάμερες ασφαλείας δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του News, δεν αναμένει αστυνομική να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων.
Αυτή η δεύτερη έκρηξη που άκουσαν οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ουσιαστικά ήταν έκρηξη που προήλθε από κάποιο όχημα, καθώς φαίνεται ότι ο εμπριστικός μηχανισμός σε αυτή την πολυκατοικία τοποθετήθηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, το καύσιμο που περιείχε το όχημα να προκαλέσει δεύτερη έκρηξη. Γι' αυτό ακριβώς και είχαμε γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε μία νεκρή γυναίκα και τραυματίες από αυτή την πολυκατοικία.
Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του News η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα σε ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα απεικονίζεται ένα άτομο στην πιλωτή σπιτιού του Σάβα Αναστασιάδη λίγη ώρα πριν την έκρηση. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στο News ενίκου της πολυκατοικίας που βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Για να τον ακούσουμε.
Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη, από ό,τι άκουσα, που την άκουσα δηλαδή. Γέμισε, γιατί σπάσαν οι πόρτες, τα τζάμια, και μπήκε μέσα ο καπνός. Στην ουσία το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Όταν καταλάγησαν αυτά και είδαμε την κυρία Νέστορα, την Αφροδίτη, να είναι εξαπλωμένη και τα λοιπά, να ζητάει λίγο τη συνεφέραμε που είναι οι γονείς μου. Καταλάβουμε ότι είναι σε κατάσταση σοκ και είχε και κάποια τραύματα στα χέρια και στα πόδια, από εγκάβματα. Φώναξα δύο διασώστες από κάτω, λέω ελάτε στον πέμπτο να παραλάβετε λίγο, την κοπέλα δεν είναι καλά. Από εκεί και μετά τα πράγματα συνεχίστηκαν στο νοσοκομείο.
Πραγματικά συγκλονιστική λοιπόν η μαρτυρία του κυρίου Παπαδόπουλου, του ενίκου της πολυκατοικίας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον ρεπόρτερ μας στη Θεσσαλονίκη, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία και τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το που βρίσκονται οι έρευνες. Τι πληροφορίες υπάρχουν για τις έρευνες των αστυνομικών, Τίμο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και όπως ακούσαμε πριν από λίγο, καρέ-καρέ περιέγραψε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Παπαδόπουλος το πώς σώθηκε η Αφροδίτη Νέστορα τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο ένικος του Πέμπτου Ορόφου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πριν από λίγο έδωσε κατάθεση στις αρχές στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου κατέθεσε τα όσα έζησε, αλλά κυρίως τα όσα είδε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά της αστυνομίας. Εκεί βρίσκονται τα στοιχεία που έχουμε από τα κομμάτια, από τις μονωτικές ταινίες, αλλά και τα μεταλλικά εξαρτήματα από τους μηχανισμούς. Τα κάνουν φύλο και φτερό οι αρχές, προκειμένου να δουν εάν υπάρχει γενετικό υλικό, αν υπάρχει DNA, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Στο φως βρέθηκε χθες και ένα νέο βιντεοληπτικό υλικό, όπου εκεί διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να βγαίνει από το Sheikh Zou, φορώντας ένα τζιν, μαύρη μπλούζα, καπέλο και ένα μαντίλι, να κρατά μια μαύρη σακούλα και να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία που διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάββας Αναστασιάδης. Το επίμαχο σημείο είναι ότι η έκρηξη γίνεται 20 λεπτά μετά από τη στιγμή που άφησε την σακούλα ο νεαρός δράστης, και αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα βραδιφλεγές υλικό, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες προκειμένου να διαφύγουν με ασφάλεια από το σημείο. Δηλαδή είχαν 20 λεπτά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Τώρα οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμη το μεταφορικό μέσο με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σημείο στο οποίο διέφυγαν, δηλαδή μετά ακριβώς από τις τρεις εκρήξεις που είχαμε. Είναι σημαντικά στοιχεία προκειμένου να γίνει και η ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή της ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου από χθες το μεσημέρι, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο αυτοκίνητα στα εγκληματολογικά στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας ενημερώσεις. Υπάρχουν και πολιτικές αντιδράσεις, και μάλιστα πολλές και διαφορετικές πολιτικές αντιδράσεις. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας, Τράκης, Κωνσταντίνος Γκυλέκας, μίλησε νωρίτερα στο Ρυθμό 105,8 και στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόσο Βιτάλη, από τον οποίο ρωτήθηκε γιατί εξαπολύονται βολές από την κυβέρνηση ως προς την αντιπολίτευση, από τη στιγμή που είναι ομόθυμη η καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων.
Δεν ήταν όλου, ήταν δυστυχώς της πλειοψηφίας και όχι όλου. Γιατί άκουσα δηλώσεις από πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Α, για τα περί προβοκάτσιας.
Περί προβοκάτσιας, την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Και ακούω και δηλώσεις και άλλων στελεχών, άλλων παρατάξεων.
Όπως?
Που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι, κύριε Βιτάλη, τον θάνατο ενός ανθρώπου. Και μια παράταξη.
Αυτό σας το προσάπτει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας το προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς.
Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ πολύ βαρύ τίμημα.
Αλήθεια είναι
αυτό. Μεγάλο τίμημα, έτσι, και μάλιστα σε αίμα, ότι εδώ είμαστε αναγκασμένοι να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς όλα αυτά μας οδήγησαν στο να θεωρούν κάποιοι πολιτική δράση το να βάζουν εμπεκτικούς μηχανισμούς και να προχωρούσε τυφλά χτυπήματα, γιατί γνωρίζουν σίγουρα οι δράστες ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να επιφέρουν βαρύτατους τραυματισμούς ή και θάνατο, όπως επέθανε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα από το διάλογο αυτών των τριών ημερών που ακολούθησαν τις δολοφονικές αυτές επιθέσεις είναι το εξής. Είναι να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι που έλεγαν, όπως ο κύριος Τσίπρας, και τη Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά είσαι και ποιος την πετάει.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γκιουλέκας εδώ στο Art News Radio 105,8. Με αυτό το κλίμα θα πάμε στις εκλογές. Ήταν το ερώτημα που απευθύνει η Ντόνα Δρούτσα στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό?
Δεν ξέρω αν είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν τη 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε αυτό. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών τους. Δεν μπορεί όμως σήμερα, εν έτη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την. Στην πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες.
Αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
Ελπίζω να μην πάμε σε αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια. Απαντήσαμε σε αυτά που λέει αντιπολίτες. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο τη δολοφονία της Βάγιας Νέσπερα.
Και ακούσαμε εγώ και εμείς οι συνοδέλφοι σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα, ναι, και στον κύριο Τσίπρα.
Καλά, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά. Πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Mm-hmm. Η άνω και κάτω πλατεία, νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Mm-hmm. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
Λοιπόν, και από την πλευρά του, αναπληρωτής του Μάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αντώνης Σαουλίδης, μίλησε και αυτός εδώ στο Art News 105,8 και στο ρυθμό της επικαιρότητας και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλη για την κριτική και τις αιτιάσεις από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την δική του οπτική.
Η απρόκλητη και απολύτως αστήρικτη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα οποία αναφέρεστε δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο τεχνητής πόλωσης και όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πρόσωπό του, ξέρετε, επιχειρούν να χτυπήσουν τη δημοκρατική προοδευτική αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε όμως τον δρόμο της τοξικότητας. Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση και τον διχασμό. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα του λαού κόντρα στις δυνάμεις του χθες, καθώς και την πολιτική σταθερότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθουν διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί το έργο της, επενδύει σε ένα σκηνικό πόλωσης, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που σας είπα νωρίτερα. Εξάλλου, όλες μας οι δηλώσεις, όλες μας οι τοποθετήσεις ήταν απολύτως σαφείς, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υψηφισμούς, χωρίς υποσημειώσεις. Καταδικάζουμε το γεγονός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε γρήγορα τώρα την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το Ιράν. Γιατί από το Ιράν, γιατί εκεί. Από τα ξημερώματα, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, άνοιξε τις πύλες του το Τέμενος, μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα για το ίστατο φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ισραήλ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Με τελετές σε 5 πόλεις σε 2 χωρών, του Ιράν και του Ιράκ, εκατομμύρια πιστούς, αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο έχει μείνει όρθιο, ότι αντέχει, τονίζοντας παράλληλα την εθνική ενότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας βοηθήσει να δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις. Μιλάμε για μια τεράστια τελετή. Όλοι στο Ιράν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μεγάλη προετοιμασία για τις τελετές που θα διαρκέσουν 6 μέρες, παρακαλώ.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, όπως είπες, στο Μεγάλο Τέμενος, λοιπόν, στην Τεχεράνη, έχει συγκεντρωθεί τεράστιο πλήθος. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο μέχρι και 15 εκατομμύρια πιστών να παρευρεθεί στην πρωτεύουσα του Ιράν, ώστε να αποτίσει το τελευταίο φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη που έχασε τη ζωή του, όπως είπες, στις 28 Φεβρουαρίου. Να σου πω ότι το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτίθεται καλυμμένο με την Ιρανική σημαία και δίπλα του βρίσκονται τα φέρετρα των 4 μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση. Όπως είπες, οι αρχές έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Έχουν κηρύξει στην Τεχεράνη, το ΚΟΜ και το Μοσχάτ σε αργία. Έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο, έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία οχημάτων, έχουν οργανώσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιχείρηση στην ιστορία της πρωτεύουσας. Να σου πω ότι 6.000 εκτοξευτήρες νερού για την ψήξη του πλήθους, για να δροσίζουν τον κόσμο που είναι και περιμένει να μπει στο Τέμενος. 2.500 ασθενοφόρο, 21 ελικόπτερα βρίσκονται σε επιφυλακή, 50 εκατομμύρια καρβέλια ψωμί θα διανεμηθούν στους επισκέπτες και επίσης υπάρχουν και χώροι στάθμευσης και 20.000 σχολικές αίθουσες σε ετοιμότητα για φιλοξενία. Η επιχείρηση αυτή θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει κάνει το Ιράν. Να σου πω επίσης για τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοσδάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Εκλιπόντα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια από τότε, από την εκλογή του.
Και έχουν ακουστεί διάφορα.
Ακριβώς. Πριν από λίγο, οι New York Times σε δημοσίευμά τους ανέφεραν ότι ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ δήλωσε σε αξιωματούχους ότι θέλει να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, αλλά οι αξιωματούχοι ασφαλείας μέχρι στιγμής έχουν απορρίψει την ιδέα για λόγους καθαρά ασφαλείας. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ θέλει να παραστεί στην ταφή της 9ης Ιουλίου και εκεί να πει την τελευταία προσευχή. Βέβαια, να σου πω ότι από το συγκεντρωμένο πλήθος υπήρξαν πολλά συνθήματα. Έκαναν λόγο για εκδίκηση, για θάνατο στην Αμερική, για θάνατο στο Ισραήλ. Κρατούσαν πλακάτ που αναφέρονταν ακόμη και για το θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του διοικητή του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, που είπε ότι έκανε λόγο για θεϊκή εκδίκηση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος να σου αναφέρω το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, το οποίο λέει ότι οι ιρανικές αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο οι εβδομαδιαίες αυτές τελετές της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ να προκαλέσουν το θάνατο από 1.500 μέχρι 30, να προκαλέσουν 1.500 έως 3.000 θανάτους.
Απίστευτο, έτσι. Λόγω συνωστισμού.
Λόγω συνωστισμού.
Ναι. Και μιλάμε για μια τελετή που γίνεται πέντε μήνες, έξι μήνες μετά το θάνατο, έτσι, του Χαμενεΐ. Ναι. Πάμε και στο διπλωματικό επίπεδο τώρα, εκεί που προειδοποιήσεις και απειλές είχαμε από το Ιράν, εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας για τα στενά του ορμού. Τι ακριβώς συνέβη?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι το Κατάρ χθες και το Πακιστάν εξάδωσαν ανακοίνωση και είπαν ότι οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σημειώσει θετική πρόοδο και θα συνεχιστούν μετά την τελετή, μετά την ολοκλήρωση των τελετών. Η Γαλλία και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ευρύτερη πολυεθνική αποστολή για την ελευθερία της ναυσιπλοείας του ορμού σε συνεργασία με το Ομάν. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία προειδοποίησε μέσω του Ιρανού Υφυπουργού Εξωτερικών, του Γκαζέμ Κάρι Παπαντή, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είναι ο επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις για τις τεχνικές συνομιλίες. Είπε ότι τα στενά δεν είναι χώρος για στρατιωτικές επιδείξεις από εσωτερικές δυνάμεις και ότι η ασφάλεια της περιοχής ανήκει στα παράκτια κράτη. Επίσης προειδοποίησε ότι όσοι δημιουργούν κρίσεις θα είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες της περιπέτειάς τους. Επίσης να σου πω ότι στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος επίσης, είχε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μαζούτ Πεζεσκιάν, και είπε ότι σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, ότι η επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης ότι συζήτησε την κατάσταση με τον Ιρανό πρόεδρο και ότι η Μόσχα πρότεινε τρόπους για ειρηνική διευθέτηση συζήτηση του ζητήματος των πυρηνικών και υπογράμμισε ότι τα στενά του Ορμούς έχει αποδειχθεί ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο για το Ιράν. Και πρότεινε επίσης οι χώρες που βρίσκονται υπό παράνομες κυρώσεις όπως η Ρωσία και το Ιράν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κοινό φόρουμ για να επιβάλλουν τις δικές τους αντικυρώσεις.
Πάντως τα πλάνα που βλέπαμε νωρίτερα στους δέκτες μας στα τηλεοπτικά από την Τεχεράνη είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Για το Ιράν τώρα δέσποινα μίλησε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες το όρος Ράσμορ στη Νότια Τακότα. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος?
Λοιπόν, για τους εορτασμούς τώρα της 250ης επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας έδωσε μια ομιλία Ντόναλντ Τραμπ και εκεί αναφέρθηκε και στο Ιράν. Είπε ότι ο Ουάσιγκτον έδωσε στο Ιράν μία εβδομάδα άδεια για τις τελετές του Χαμενεΐ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν σκληρά τη χώρα και ότι η Τεχεράνη πεθαίνει για να κλείσει μια συμφωνία μετά τον πρόσφατο πόλεμο. Τους δώσαμε μια εβδομάδα για την κηδεία, επειδή είμαστε καλοί, είπε χαρακτηριστικά.
Σήμερα λοιπόν έχουμε την μεγάλη εθνική επέτειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέρα της Ανεξαρτησίας.
Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτό, με πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, αλλά
φέτος επειδή 250 χρόνια,
είναι τα 250 χρόνια και η ομιλία που έδωσε, να γυρίσουμε πάλι στο όρος Ράσμορ, στη Νότια Ντακότα, εκεί όπου δεσπόζουν σκαλισμένες οι μορφές στο βουνό τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων, σίγουρα θέλει και ο Ντόναλντ Τραμπ να μπει σε...
Θα το ήθελε τουλάχιστον, ναι.
Αποτέλεσε λοιπόν το κεντρικό σκηνικό για την ομιλία του. Με πυροτεχνήματα λοιπόν, σημαίες και πλήθος κόσμου, εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που μίλησε για την Αμερικανική ελευθερία, το χαρακτήρα του Αμερικανικού έθνους και την ανάγκη διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Κατήγγειλε προσπάθειες αλλίωσης του Αμερικανικού πνεύματος και είπε ότι οι Αμερικανοί αγαπούν πάνω απ' όλα την ελευθερία. Αναφέρθηκε επίσης σε αναζωπήρωση της κομμουνιστικής απειλής, χαρακτηρίζοντας τον κομμουνισμό ως θανάσιμη μια απειλή και δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τον νικήσουν γρήγορα. Λοιπόν, να σου πω ότι οι εκδηλώσεις αυτές συνεχίζονται και σήμερα, 4η Ιουλίου. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ... μια δύσκολη συγκυρία αυτή τη στιγμή, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα με τα πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας έχουν ματαιώσει κάποιες ή έχουν περιορίσει, αλλάξει το πρόγραμμα για κάποιες από τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις.
Μάλιστα, και δυσκολεύουν τους ανθρώπους που θέλουν να γιορτάσουν, να ξεκινήσουν δρόμους.
Ακριβώς. Έχει προγραμματιστεί ότι στην Ουάσιγκτον σήμερα επί 45 λεπτά υπήρχαν πυροτεχνήματα στον ουρανό, σπάζοντας το ρεκόρ, αλλά θα δούμε τώρα στην πορεία.
Και μας περιέγραψε μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε στην Τεχεράνη τις εικόνες με την τελετή για την κηδεία του Χαμενεΐ.
Δεν είναι τυχαία πάντως, δεν ήταν τυχαία πάντως
η επιλογή, η χρονική συγκυρία αυτή. Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα τώρα ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που επιδίδονταν σε απάτηση βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικές συνταγογραφίες, αλλά 9 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση. Πάμε στον Ηλιακούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση, η οποία έχει και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, άνω των 400.000 ευρώ εκτιμάται η ζημία για τον ΕΟΠΗ, καθώς το κύκλωμα δρούσε από το 2020. Τώρα τι γινόταν? Συνταγογραφούσαν εικονικά, δηλαδή έπαιρναν το ΆΜΚΑ κυρίως ηλικιωμένων αλλά και άλλων ατόμων που δεν έχουν άλλη συνταγογράφηση. Συνταγογραφούσαν ένα φάρμακο, εισέπραταν την αποζημίωση που προβλέπεται από τον ΕΟΠΗ και στη συνέχεια πουλούσαν αυτό το φάρμακο και αποκομίζοντας παράνομο κέρδος. Δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο φάρμακο το πουλούσαν στον ΕΟΠΗ με συνταγή η οποία δεν ήταν πραγματική, εννοώ υπό την έννοια ότι ο ασφαλισμένος δεν ήξερε τίποτα. Και μετά το πολλούσαν και για και δεύτερη φορά το φάρμακο. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις όπου πολλούσαν φάρμακα τα οποία χρειάζεται αυτά που λέγαμε παλιά, Γρηγόρη, με στην κόκκινη συνταγή. Δηλαδή βαριά ηρεμιστικά που δεν μπορείς να πάρεις αν δεν έχεις σε πολύ συγκεκριμένη συνταγή γιατρού. Από εκεί και πέρα συνελήφθη ο 48χρονος ο φερόμενος αρχηγός, διοκτήτης φαρμακείων, Στη δικογραφία αναγράφονται άλλα 9 άτομα, μεταξύ αυτών και 2 γιατροί, αλλά και άλλοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Και στην κατοχή, από την έρευνα που έγινε, εντοπίστηκαν από την έρευνα έχει διαπιστωθεί, συγγνώμη, ότι ήταν περισσότερες από 5.400 οι εικονικές και παράνομες συνταγές. Και η ζημία, όπως σου είπα, Γρηγόρη, άνω των 400.000 ευρώ για το Δημόσιο και τον ΕΟΠΗ.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για αυτό το νέο κυκλώμα που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στην Παλίνη που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων και μάλιστα νωρίτερα θα έλεγε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Σπάτων και της Παλίνης. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 και 4 το μεσημέρι σε μια πολύ μικρή έκταση, περίπου 2 οικοπαίδων. Κατευθείαν έσπευσαν και από αέρος 4 μέσα, αλλά και τα επίγεια μέσα, έτσι ώστε και την έβρισαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο για να κάνουν διαβροχή του εδάφους. Οι κάτοικοι που μίλησα μαζί τους μου κάναν αναφορά ότι είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, καθώς υπάρχουν διαδικασίες που έχουν μείνει στη μέση με τους ιδιοκτήτες, είτε διαδικασίες κληρονομιάς, είτε για άλλους λόγους δεν βρίσκονται οι ιδιοκτήτες εκεί για να τα καθαρίσουν. Και αυτό ήταν που οδήγησε κατευθείαν να ξεσπάσει φωτιά και να εκδοθεί και το 112 για να είναι σε ετοιμότητα κάτοικοι, το οποίο δεν χρειάστηκε γιατί έσβησε κατευθείαν.
Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Μεγάλη κινητοποίηση. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα αρχές σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, ειδικά και Κιλκής. Οι περιοχές είναι αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Το μείζον λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η ενίσχυση των βοριάδων και δυστυχώς αύριο, επειδή θα φτάνουμε και τα 8 μποφόρ σε περιοχές του Αιγαίου, στα προσύνεμα ο κίνδυνος θα αυξηθεί και άλλο κίνδυνος πυρκαγιάς, Γρηγόρη. Θα έχουμε κατηγορία 4 σε πιο πολλές περιοχές σε σχέση με σήμερα και σε Εύβοια Αττική, σε περιοχές της Κορινθίας, της Αργολίδας, σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, ιδιαίτερα όμως οι Κυκλάδες, Κρήτη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή, διότι είδαμε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, να έχουμε καταστροφή και μοιραίες συνέπειες, τουλάχιστον να μην ξεκινάει καμία φωτιά από αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα το λέμε κάθε μέρα της αντιπυρικής περίοδου. Από εκεί και πέρα να πω ότι σήμερα θα έχουμε και κάποιες μπόρες και αυτήν την ώρα και τις επόμενες ώρες θα είναι πιο σημαντικές σε περιοχές της Πελοποννήσου. Ίσως βγάλει κάποια πρόσκαιρη μπόρα και εδώ στην Αττική μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία παραμένει πολύ ήπια για την εποχή και την περιοχή μας. Δεν ξεπερνάμε γενικώς τους 34 με 35 βαθμούς. Όπως είπα, αύριο θα έχουμε 8 μποφόρ, κυρίως σε περιοχές των Κυκλάδων. Δεν θα έχει όμως απαγορευτικά στην ακτοπλοεία μας και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης από τη Δευτέρα θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων. Τα 7 μποφόρ θα περιορίζονται στα 12. Η θερμοκρασία θα παραμείνει καλή και οι μπόρες θα είναι λιγότερες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.
Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και τη θέση ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες δασικές εκτάσεις στην πόλη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παραμένει στο σέικ σου, Φέδωνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένουμε στο ΣΕΙΞΟΥ, εδώ που από τις 7:30 το πρωί είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των πεζών αλλά και των τροχοφόρων οχημάτων. Είναι μια απόφαση η οποία έρχεται μετά από τις οδηγίες και με τις περιφέρειες και τις πολιτικής προστασίας, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κύριου Κωνσταντίνου Γιουτίκα, καθώς η Θεσσαλονίκη σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, στο πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς, τόσο στο ΣΕΙΞΟΥ όσο και στο δάσος του Ωραιοκάστρου, αλλά και το δάσος της Θέρμης και το δασάκι που υπάρχει στο πανόραμα, δεν μπορεί να εισέλθει κανένας πολίτης μέχρι και αύριο στις 7:30 το πρωί. Έτσι λοιπόν, ελληνική αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι επιποδός. Πραγματοποιούνται μάλιστα και διάφοροι έλεγχοι, τόσο εντός όσο και εκτός των δασών, στους κόμβους εισόδου επίσης, ενώ έχουν τοποθετηθεί και κάποια φράγματα για να μην μπορούν οι πολίτες να εισέλθουν προς το δάσος.
Θέλω να τομώσω όλοι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Θα πάμε σε άλλες φωτιές λοιπόν που μένονται. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιώργο Καραμέρο να ανακοινώνει το πρωί ότι παραιτείται από κάθε κομματική ιδιότητα και την κομματική έδρα και να δηλώνει στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως λες και εσύ, πολιτικές φωτιές δεν θα σταματήσουν να μας απασχολούν από ό,τι φαίνεται όλο το καλοκαίρι και οι οποίες φέρνουν και πολιτικές καραμπόλες κυρίως στη Βουλή. Έτσι, είχαμε, όπως είπες και εσύ, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Καραμέρου. Είπε ότι από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα θα είναι και συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας, δημιουργούν μια προοπτική για την Ελλάδα. Άρα, εδώ μιλάμε για μια δήλωση έτσι, καθαρή υποστήριξης προς το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Καραμέρος ενημερώνει ότι στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει θα ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής επίσημα για την απόφασή του και αυτό φέρνει καραμπόλες γιατί ο επόμενος επιλαχών στην θέση του κυρίου Καραμέρου είναι ο κύριος Σπύριτζης, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί αν θα αποδειχθεί την έδρα ή όχι. Έχει αποστασιοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, χωρίς να έχει πει ξεκάθαρα αν θα κατευθυνθεί προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αν και ο κύριος Σπύριτζης, Γρηγόρη, δεν αποδειχθεί την έδρα, η επόμενη επιλαχούσα είναι η Μυρτώ Κοροβέση. Mm-hmm. Πρόσφατα έχει οριστεί αντιπρόεδρος στο κόμμα του κ. Κασελάκη, του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Οπότε μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει με την έδρα του κ. Καραμέρου. Μιλώντας για την Ελλάς, να πω ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έβγαλε και ανακοίνωση σήμερα, καλώντας τους πολίτες για άλλη μια φορά να εγγραφούν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Ο στόχος είναι η δημιουργία, όπως λέει, ενός ανοιχτού δημοκρατικού κόμματος που βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και αναφέρει τα μέλη θα έχει δυνατότητα να συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις και να ενημερώνονται για τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει ξεκινήσει έτσι μια μεγάλη μόχλευση, κινητικότητα στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, με βουλευτές και στελέχη οι οποίοι είτε παρετούνται, είτε είναι προς παρέτηση, είτε έχουν κάνει ανοιχτές δηλώσεις υποστήριξης κάποιων κομματικών σχηματισμών νέων. Και πρέπει να δούμε τελικά αν τα υπάρχοντα κόμματα της κεντροαριστεράς, ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, θα απορροφήσουν ποιους και πόσους από αυτούς που πλέον μένουν πολιτικά, ας πούμε, ασκεπείς προς το παρόν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία για την απόσπαση στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες τη συζύγου του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη. Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας και τονίζει ότι η εν λόγω απόσπαση έγινε με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Προσθέτει δε ότι η σύζυγός του επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, παραθέτοντας και βιογραφικό της. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες, σαν τη δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι και που κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι, υπογραμμίζει ο κύριος Φαραντούρης. Να θυμίσουμε ότι χθες διευκρινής για το θέμα ζήτησε από τον ίδιο τον κύριο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι η μετάβαση της Θεοδόρας Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διαδικασία δεν αναρτήθηκε στη διάβγεια. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δημοσιεύει έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οποίο η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει εκτός από τη μισθοδοσία της πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029. Στην ίδια ανάρτηση, μάλιστα, απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον κύριο Φαραντούρη, καλώντας ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθούν για την υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Δόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι και δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο. για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση αυτή του κ. Ντόκου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απορρίτης πληροφορίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Θυμίζουν δε ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Στάνος Ντόκος, εξηγεί πως στη συνομιλία του με Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανίζονταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και όχι δύο Φαρσέρ, όπως έχει γραφτεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, προς το τέλος της συζήτησης, ο Θάνος Ντόκος αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει, εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΕΠ. Να θυμίσουμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας David Cameron και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εστονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονται Ρώσοι Φαρσέρ. Στις αντιδράσεις τώρα δεν συζητήθηκαν διαβαθμισμένα ή απόρριτα θέματα, όπως είπε ο κ. Ντόκος, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ ευκολότερο από ότι σε άλλες εποχές κανείς να παραβιάσει συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Και το έχουμε δει, εδώ έχουμε δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις εξωφρενικές, έχουμε δει προσωπικότητες να υποστηρίζουν φαρμακευτικά σκευάσματα ή οτιδήποτε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα και εκεί ασφαλώς τα μέτρα είναι και πρέπει να είναι δρακόντια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη, που δυστυχώς σας είπα είναι αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες από τη νέα εποχή της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά ασφαλώς. Εκεί αυτό μας διδάσκει, κύριε Βιτάλη, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο προσεκτικοί, να παίρνουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να βρούμε και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά.
Τώρα, περαιτέρω εξηγήσει ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντα μονόδρομο την παρέτηση του κ. Ντόκου. Ο Πρωθυπουργό οφείλει άμεσα να τον απομακρύνει για να μην ενδερωθεί διεθνώ η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλεία τη χώρα είναι ευάλωτα, αλλά και να μην γίνει στο μέλλον ο ίδιο και η χώρα στόχοι επιχειρήσεων απόσπαση πληροφοριών. Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Ο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, μιλώντα εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, ρωτήθηκε γιατί χαριλαουτρικούπη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το γεγονός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει ένα κενό στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Και ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, 3, επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια ώστε να μην εξετάσει η Βουλή, για παράδειγμα, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Και δείτε ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτή την έννοια. Η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε την Εθνική Ασφάλεια για να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Και τώρα ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας μας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή συζήτηση χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας της επικοινωνίας, χωρίς να έχει διακριβωθεί απριόρι όπως πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό κράτος, η ταυτότητα η ακριβής των συνομιλητών του. Και σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία εμφανίζεται να συνομιλεί, να μοιράζεται πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των εκλογών στη χώρα μας, εκτιμώντας μάλιστα και τον αντίκτυπο που έχει το ουκρανικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους.
Έντονη αντίδραση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε και τις σχετικές δηλώσεις. Υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ όμως, λέει από την πλευρά του ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες.
Είχε μια βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφρήσει σε διάφορες ανώτατες, νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση για το οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κ. Τσίπρα. και της κυρίας Χριστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές φορές καταξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα τέλος πάντων η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς θυμάμαι τις συμμαχίες μας, το έχουμε αποδείξει. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της χώρας.
Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης πάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά θέματα η Νέα Δημοκρατία, λέει η ελληνική λύση. Ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και το σύνορο μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν, αναφέρει Νίκη. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διαρωτά το πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο αναπληρωτής του αεροτομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Αντώνης Αουλίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Αλφόνσο Βιτάλη αν υπάρχει πολιτικό θέμα τον κύριο Ντόκο.
Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα και βλέπουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μία ακόμη φορά να επιδεικνύει μία επικίνδυνη ερασιτεχνική αντιμετώπιση στο χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα. Υπάρχει και μία διάσταση, έτσι, μία αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε να λειτουργούν απολύτως επαγγελματικά όσον αφορά τα επικοινωνιακά ζητήματα της κυβέρνησης. Από την άλλη, όσον αφορά τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, να επιδεικνύουν ερασιτεχνική συμπεριφορά. Για εμάς το κρίσιμο είναι το να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους ζητήματα, να θωρακιστεί η χώρα και να επιδεικνύεται η ανάλογη συμπεριφορά από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια. Θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιον άλλον, να τον αντικαταστήσουν. Ωστόσο, όμως, αν η συμπεριφορά είναι η ίδια, το πρόβλημα δεν λύνεται. Προφανώς και είναι εκτεθειμένος ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων για το νέο πακέτο μειώσεων τιμών στα βασικά είδη και βασικά αγαθά που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Κόκο Κασέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Φοδιαστικής Αλυσίδας. Γωγό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την 5η στις 9 Ιουλίου στις 11 το πρωί έχει οριστεί το ραντεβού του κύριου Θεοδωρικάκου, όπως είπε σε συνέντευξή του, με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ για να οργανωθεί το πλαίσιο για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι στη συνάντηση έχουν προσκληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι φορείς που συμμετείχαν και στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, συν ένας ακόμα φορέας της αγοράς, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων, που θα εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τις εταιρείες παραγωγής απορριπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής. Το παρόν θα δώσει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ερευνών, έχει προετοιμάσει και μία λίστα με περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων που περιέχει το μέσο καλάθι του νοικοκυριού. Βάσει λοιπόν αυτής της λίστας, οι βιομηχανίες θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους από το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις μειώσεις των τιμών που οδήγησε το πλαφόν που ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου, επικαλούμενος στη χθεσινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με την οποία σε 1.898 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν οι τιμές μεσοσταθμικά κατά περίπου 6%. Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά την απόσυρση του πλαφών υπάρχει μια κοινή συμφωνία ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθούν οι τιμές, επισημένοντας πως το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ζήτηση πολλαπλασιάζεται λόγω της τουριστικής κίνησης και ο κίνδυνος αύξησης των τιμών είναι σοβαρός. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, έπρεπε να αναλυθεί η δέσμευση από τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για πάγωμα των τιμών το δίμηνο αυτό.
Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι θα προκύψει από το ραντεβού αυτό. Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News.
Πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν τιμές. Τώρα σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και της ακρίβειας. Πάμε στη Σάμο Άκαρπη. Δυστυχώς παραμένει μέχρι στιγμής η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ, βόρεια του νησιού, μετά από συναγερμό που σήμανε μέσω 112 για γνώμενους στη θάλασσα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης, ο ανταποκριτής μας στη Σάμο, θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην θαλάσσια περιοχή όπου ερευνούν ακόμα οι λιμενικές αρχές. Ταυτόχρονα να σας πω ότι βρίσκεται και ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και βοηθάει στην έρευνα από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί εκ νέου. Να πω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ένα σκάφος του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και ένα ελικόπτερο συνέχιζαν τις έρευνες μέχρι αργά το μεσημέρι, ελπίζοντας ότι θα βρουν κάποιο στοιχείο από αυτά τα οποία είχαμε ως πληροφόρηση από την τουρκική ακτοφυλακή. Γιατί το περιστατικό έγινε, όπως ξέρετε, μέσα προς την πλευρά της Τουρκίας. Άμεσα είχαν σπεύσει από χθες το βράδυ εκεί οι δυνάμεις, οι ελληνικές, για να βοηθήσουν στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας που δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή η χύσο 112 είτε βρίσκονται στην ελληνική είτε βρίσκονται προς την τουρκική πλευρά. Να πω ότι η τουρκική ακτεωρός, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν και οι ελληνικές αρχές, περισυνέλεξε 34 άτομα. Κατά δήλωσή τους, αυτοί που επέβαιναν στην πλαστική βάρκα, είπαν ότι ήταν 37, άρα κάνουν λόγο για 3 αγνοούμενους. Χτενίσαμε όλες τις περιοχές. Στην θαλάσσια περιοχή, μου είπαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις έρευνες, αλλά δεν εντόπισαν το παραμικρό. Οι έρευνες βεβαίως, όπως επιτάσσει και το πρωτόκολλο, θα συνεχιστούν μέχρι μέχρι όπου υπάρχει φως της ημέρας.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και να βρεθούν οι άνθρωποι σώοι και ασφαλείς.
Ώρα Μουντιάλ.
Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η φάση των 32 του θεσμού ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και αρκετό suspense βεβαίως στα περισσότερα παιχνίδια, ενώ σήμερα κιόλας ξεκινάει η φάση των 16. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τα ζευγάρια. 50 ζευγάρια σε αυτή τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Εντυπωσιακά πράγματα έγιναν και χθες. Τελικά όμως ζευγάρωσαν όλοι όσοι πήραν το εισιτήριο δηλαδή. Και τώρα ξέρουμε ποιες ομάδες και ποια θα τεθούν τα αντιμέτωπες στη φάση των 16. Αρχή από σήμερα στις 8 η ώρα στο Χιούστον. Καναδάς Μαρκότητα το πρώτο ζευγάρι, το οποίο το γνωρίζαμε βεβαίως. Αλλά αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παραγουάη Γαλλία, που θα παίξουν ακριβώς στις 12 η ώρα μεσάνυχτα. Ξεκινάει αυτό το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Από εκεί και πέρα έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία. Σας τα λέω δύο-δύο τα ζευγάρια, γιατί αυτά διασταυρώνονται. Ισπανία, Πορτογαλία με Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Και Αγγλία. Αίγυπτος, Αργεντινή, Μελβετία, Κολομβία. Είπα, Αγγλία παίζει με το Μεξικό, γι' αυτό είπα.
Ναι.
Αυτά είναι τα ζευγάρια λοιπόν που θα τεθούν αντιμέτωπα. Από σήμερα ξεκινάει μέχρι την Τρίτη, θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, που χθες είχε συναρπαστικές αναμετρήσεις.
Η Αίγυπτος πρώτα απ' όλα, που την ανέφερες μόλις τώρα, έτσι.
Η Αίγυπτος, η οποία πέρασε στη διαδικασία των πέναλτι για πρώτη φορά στην ιστορία της, πέρασε στη φάση των 16, μάλιστα δύο νοκάουτ φάσεις πλέον. Αυστραλία Αίγυπτος 2-4 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, άλλο συναρπαστικό παιχνίδι, 3-2 υπέρ της ομάδας του Λιονέλ Μέση. Έπειτα στην παράταση, αφού το κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Και Κολομβία Γκάνα το ξημέρωμα 1-0, με τους Κολομβιανούς να πανηγυρίζουν ακόμη μια πρόκληση σε νοκάουτ φάση. Συναρπαστικά τα παιχνίδια. Σίγουρα, αλλά αυτό που κλέβει την παράσταση αυτή την περίοδο είναι η πορεία του Λιονέλ Μέση, η οποία μεταξύ άλλων, καλά, ότι πηγαίνουν όλοι οι celebrities στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου παίζει ο Μέση ήταν στο Μαϊάμι τώρα.
Λογικό, ναι, λογικό.
Είναι πολύ λογικό, ναι, εντάξει, να παρευρεθούν εκεί. Αλλά ο τύπος αυτός έφτασε τις 30 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελλα. Όταν λέω συμμετοχές σε αγώνες, έτσι. Mm. 30 συμμετοχές, είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. 26 συμμετοχές έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Λόθαρ Ματέους 25 μέχρι φέτος ήταν ο πρωταγωνιστής, ο Γερμανός σπουδαίος αυτός. Ο Μύρος Λακλόζε 24, και από εκεί και πέρα από 23 έχουν οι μύθοι Πάολο Μαλτίνι, Λούκα Μόντριτς και Μάνουελ Νόιερ. Για τον Μέση να πω επίσης ότι είναι κάποια ρεκόρ που τα οποία ακόμα δεν τα έχει πετύχει και αναμένονται στους επόμενους αγώνες.
Αλλά είναι κοντά όμως. Ναι. Είναι
πολύ κοντά. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που μετράει πλέον 20 γκολ σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Να πούμε πρωταθλήματα, συγγνώμη, κύπελα, όχι πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα. Έχει φτάσει τα 7, είναι και πρώτος σκόρερ τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε όλες τις φάσεις των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή τη συγκεκριμένη επίδοση την είχε σημειώσει και στην προηγούμενη διοργάνωση, όμως φέτος προσθέθηκε η φάση του 32, μια πρόσθεση που δεν υπήρχε το 20.
Τώρα ο Μέση, κάτι πολύ σύντομη, μια σύντομη κουβέντα, γιατί ο Μέση μας λες μετράει γκολ, ρεκόρ, πρωταθλήματα, κύπελα, κούπες, συμμετοχές κτλ. Ένας άλλος όμως μεγάλος του ποδοσφαίρου, παλέμαχος πια, ο David Beckham, μετράει χρήματα που τα παίρνει από αυτά τα λεγόμενα τα cooling break. Είναι οι τρίλεπτες παύσεις σε κάθε ημίχρονο,
ναι,
που έχουμε.
Ήταν που θα το βάζαν έκτακτο, είχαμε πει, και θα περάσουν. Τελικά ήταν προσχεδιασμένα τα cooling break, γιατί 300 εκατομμύρια δολάρια θα βγάζει ο τηλεοπτικός πάροχος Fox από όλη αυτή την ιστορία στα 104 παιχνίδια, μόνο από τη διαδικασία των cooling breaks που είπαμε προηγουμένως. Που σημαίνει αυτό ότι είναι πολύ, έτσι, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι άφθονος πλέον. Μιλάμε για επιπλέον 620 λεπτά. Καταλαβαίνεις, σημαίνει αυτό που μετράει σε δευτερόλεπτα 37.440 Μάλιστα. δευτερόλεπτα διαφημίσεων επιπλέον. Και ο David Beckham λοιπόν εκεί εμπλέκεται, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ εμπλέκεται σε πάρα πολλά διαφημιστικά μηνύματα τα οποία παίζουν εκείνη την ώρα και έχει να κάνει με κουζίνα, έχει να κάνει με ρολόγια, έχει να κάνει με ό,τι περνάει από το μυαλό σου. Εμπλέκεται ο David Beckham με κορυφαίο, τέλος πάντων μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του. Φαίνεται με τα τατουάζ και αυτά, ας πούμε, που χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του στο διαφημιστικό σποτ. Και το πιο εντυπωσιακό, η Λεζάντα ρεπλίκα λέει εκεί, ότι τα χρησιμοποιεί, δεν δείχνουμε το πρόσωπό του για να μην κλέψει την λάμψη του προϊόντος.
Κάποιοι έχουν το άγγιγμα του μύδα σε κάθε περίπτωση. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Επιστροφή στα δικά μας, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε παρακείμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνο στατικότητας των κτιρίων. Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μίλησε στο σταθμό μας και στη Ματίνα Καραμίτζου για το πώς και ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες στα Πετράλωνα.
Η ζημιά που έχει προκληθεί στην προηγούμενη περίπτωση, όπως ξέρετε, είναι τεράστια. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πολλά σπίτια, μια ολόκληρη πολυκατοικία, για περιουσίες ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα, όταν θα δικηθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα έρθει κάποιος να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα, ευθύνη θα πέσει εκεί που έγινε το λάθος από τις αρμόδιες αρχές. Και αυτοί που έχουν κάνει το λάθος θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι την περιουσία. Ή αν έχουν το ασφαλιστήριο, που αυτό θα αποδώσει μια μεγάλη βοήθεια και για να πιστεύουν οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους, και αν θέλετε και εν τέλει και για την προστασία αυτού που έκανε το λάθος. Αν υπάρχει ένα καλό ασφαλιστήριο που το ύψος της προστασίας του κεφαλαίου είναι μεγάλο, αυτό είναι σίγουρο θα συνδράμει πάρα πολύ στο να γίνει η αποζημίωση άμεση προς τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για τη γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα στα αστικά θέματα.
Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα.
Ναι.
Τώρα από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Τοναδρούτσα, είπε ότι για κάθε 10 χρόνια πρέπει να εξετάζονται τα παλιά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
Το μεγαλύτερο ρίσκο που πρέπει να θεραπεύσουμε κάπως είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει τα παλιά. Ενώ υπάρχει διάταξη που λέει κάθε 10 χρόνια να τα επιθεωρούμε, να τα συντηρούμε και προκύπτει μάλιστα ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε κιόλας για το φόβο του σεισμού. Αυτό δεν έχει περάσει μια κουλτούρα συντήρησης στα ιδιωτικά. Στα δημόσια έχουμε καλές κινήσεις.
Γίνονται, έλεγε.
Ναι, έχουμε πολύ καλές κινήσεις και το προσεισμικό που έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστικούς δομούς και την παρακολούθηση των γεφυρών με τις έξυπνες γέφυρες.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, και ρωτήθηκε για το πόσο ο Δήμος έχει φροντίσει να ενισχυθούν οι πληγέντες στα Πετράλωνα.
Ο Δήμος έχει ήδη φροντίσει για το επόμενο διάστημα και έχει εξασφαλίσει κάποια Airbnb στην ευρύτερη περιοχή της πολιτικής, στα Πετράλωνα, ας το πούμε έτσι, όπου οι άνθρωποι αυτοί, όσοι το ζητήσουν τουλάχιστον, φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Και έχουμε φροντίσει, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχουν υποδείξει, να συλλέξουμε και ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο διάστημα. Νομίζω θα βοηθήσει και το γεγονός ότι δίνεται ένα πρώτο επίδομα της τάξης των 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να φροντίσουν τις πρώτες τους βασικές ανάγκες.
Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα σημαντικό θέμα, καθώς παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, την απεσταλμένη μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ελληνικότητα της περιοχής τόνισε και υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων του Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Αγαθονησίου. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό των ακριτών πολιτών των νησιών αυτών του Βόρειου Αιγαίου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνικότητα του Αιγαίου. Η Υπουργός Πολιτισμού από την πλευρά της αναφέρθηκε σε αυτό το έργο και στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, απόδειξη ότι ο πολιτισμός, όπως είπε, είναι κρίσιμος μοχλός άμυνας. Να σας πω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος του Δήμου Αγαθονησίου και μάλιστα διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία είναι και παραμένει στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών και στα κρητικά νησιά, τονίζοντας ότι κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμη Ασυριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
Air News Radio 105,8.